มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วก็อ่านและอธิบายปฐมกาลบทที่30ข้อ39นะครับเป็นข้อตกลงแล้วก็วิธีการที่ยาโคบนี่พลิกแพลงเพื่อได้เปรียบลุงลาบันแล้วก็ในข้อ3อ่ะ40จนจบบทที่30เราก็รู้ว่าไปมาๆนี่ยาโคบก็มีสัตว์มากกว่ารายชื่อลูกชาย12คนของยาโคบนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นคนอิสราเอล12เผ่าลูกที่เกิดจากนางเลอาคือ1ลูเบน2ซิเมโอน3เลวี4ยูดาห์5อิสคาร์6ซิบูรุน7ดีนานี่เป็นลูกสาวลูกที่เกิดจากนางบิลฮาสาวใช้ของราเชล1ดาน2นัฟทาลีลูกที่เกิดจากนางซิปเปาสาวใช้ของเลอา1กาด2อาเชอร์ลูกที่เกิดจากนางราเชลคือ1โยเซฟ2เบนจามินยาโคบคงจะยุ่งมากกับการดูแลลูกชาย12คนและก็ลูกสาว1คนชื่อดีนาบทต่อไปจะพบว่าพระเจ้าเรียกยาโคบออกจากฮารานและก็กลับไปยังแผ่นดินซึ่งสัญญาแก่อับราฮัมอิสฮักและยาโคบผมแน่ใจว่าพระเจ้าคิดถึงและห่วงลูกของยาโคบไม่ประสงค์ให้ลูกของยาโคบเนี่ยเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมครอบครัวของลาบานเราดูบทที่31นะครับบทที่31ยาโคบจากลาบานโดยไม่บอกล่วงหน้าลาบานก็ไล่ตามไปในทันทีที่สุดครับยาโคบและลาบานก็ทำสัญญาอีกฉบับหนึ่งครั้งนี้เพื่อจะไม่หลอกลวงหรือทำร้ายต่อกันและก็แยกกันในลักษณะเป็นมิตรแต่ภายนอกเราจะเห็นว่าพระเจ้าต้องการให้ยาโคบออกจากดินแดนนั้นพระองค์เห็นว่าอิทธิพลของครอบครัวลาบันนั้นไม่เหมาะสำหรับยาโคบและครอบครัวที่กำลังเติบโตเด็กชาย12คนต่อไปจะเป็นหัวหน้าเผ่า12เผ่าของอิสราเอลและพระเจ้าต้องการใช้พวกเขาออกจากสภาพแวดล้อมและกลับไปยังประเทศของอับราฮัมประเทศที่ได้สัญญาไว้แก่อับราฮัมเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เพื่อช่วยเหลือเรานะครับและบอกถึงชายคนนี้คือยาโคบซึ่งบาปมากและชายคนนี้เหมือนกันนะครับไม่ทอดทิ้งพระเจ้าเราอ่านแล้วก็ได้รับกำลังใจจากเรื่องของยาโคบพระเจ้าไม่ทิ้งเราตราบใดที่เราสำนึกและกลับมาหาพระองค์จะต้อนรับเราให้โอกาสและฝึกฝนพัฒนาตัวเรานะครับถ้าพระเจ้ายอมรับคนอย่างยาโคบพระองค์ก็ยอมรับเราด้วยยาโคบนี่อยู่ที่บ้านลุงลาบันนะครับเป็นเวลา20ปีที่ลำบากลำบนลาบันนี่ก็สอนยาโคบในมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตและยาโคบก็เริ่มถอยเพราะว่าความกดดันที่ได้รับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องจากข้อตกลงใหม่ที่ยาโคบทำกับลาบันเกี่ยวกับฝูงสัตว์ตอนนี้ครับยาโคบได้มากกว่าที่ลาบันได้รับลาบันและลูกชายไม่พอใจครับข้อ1ข้อ2ยาโคบได้ยินบุตรชายของลาบันบ่นว่ายาโคบแย่งทรัพย์ของบิดาเราไปหมดเขาได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้มาจากทรัพย์สมบัติของบิดาเรายาโคบสังเกตดูลาบันเห็นว่าเขาไม่มองหน้าเอาทีเดียวไม่เหมือนแต่ก่อนพระเจ้าเรียกยาโคบข้อ3ข้อ4พระเจ้าตรัสสั่งยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้ายาโคบก็ให้คนไปเรียกนางราเชลและนางเลอาให้มาที่ทุ่งนาที่เลี้ยงฝูงสัตว์พระเจ้าเรียกยาโคบให้จากไปดังนั้นก็มีการเตรียมตัวจากไปยาโคบเรียกราเชลและเลอามาพบในทุ่งนาที่มาพบในทุ่งนาเพราะว่ากลัวที่จะคุยในบ้านนะเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเข้าถึงหูลาบันเรียกว่าไม่ต้องการให้ลาบันและลูกชายของลาบันเห็นการวางแผนร่วมกับราเชลและเลอาข้อ5ข้อ6แล้วบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาเจ้าไม่มองหน้าฉันเอาทีเดียวไม่เหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันสถิตกับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกำลังนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นด้วยกับยาโคบครับคือยาโคบทำงานหนักลาบานนี่ใช้ยาโคบนี่คุ้มแสนคุ้มข้อ7บิดาของเจ้ายังบิดพริ้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสีย10ครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้เขาทำความเสียหายแก่ฉัน สังเกตว่าลาบานเปลี่ยนค่าจ้าง10ครั้งในรอบ20ปีโอ้น่าสงสารนะครับตกอยู่ในสภาพนี้เมื่อยาโคบสับสนและไม่แน่ใจว่าจะพึ่งใครพระเจ้าเข้าแทรกแซงข้อ8ข้อ9เมื่อบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นค่าจ้างของฉันสัตว์ทุกตัวก็มีลูกด่างเมื่อบิดาบอกว่าสัตว์ตัวที่ลายเป็นค่าจ้างของฉันสัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมดดังนี้แหละพระเจ้าจึงทรงยกสัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันยาโคบอธิบายให้ลาเชฟและเลอาฟังว่าพระเจ้าเป็นผู้อวยพรจนลาบานและลูกของลาบานอิจฉามากอันที่จริงครับไม่ใช่อิจฉาอย่างเดียวเครียดเลยข้อ11 12ในความฝันนั้นทูตสวรรค์เรียกฉันว่ายาโคบเอ๋ยฉันตอบว่าพระเจ้าค่ะท่านบอกว่าเอ๋ยหน้าขึ้นดูแพ้ตัวผู้ที่สมจรกับฝูงสัตว์นั้นเป็นสัตว์ลายดังและลายเป็นแถบๆเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบานทำกับเจ้าในเรื่องการผสมพันธุ์สัตว์พระเจ้าเป็นผู้กระทำเราไม่ต้องมองหาคำอธิบายตามธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะมั่นใจว่าพระเจ้าใช้เรื่องนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากพระเจ้าไม่ได้บอกวิธีเราจึงไม่ทราบว่ายังไงครับแต่ว่าพระเจ้าบอกเอาไว้ว่าเราเห็นลาบานทำเช่นนี้กับเจ้าและเราอวยพรเจ้าข้อ13เราเป็นพระเจ้าแห่งเบธเอลที่เจ้าเจิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณบัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดมาเราเป็นพระเจ้าแห่งเบธเอลพระเจ้าก็ย้อนกลับไปถึงเวลาเมื่อครั้งพระองค์ได้ปรากฏแก่ยาโคบเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นยาโคบหนีจากบ้านมาคืนแรกก็มานอนที่เบธเอลบัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดมาพระเจ้าต้องการให้ยาโคบออกจากเมืองฮารานเพราะว่าตอนนี้กับยาโคบนี้มีลูกชาย11คนที่กำลังเติบโตและพวกเขาได้เริ่มเรียนสิ่งที่ไม่ควรเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมพระเจ้าก็ต้องการให้ยาโคบและเด็กๆนี้ออกจากสถานที่นี้นะครับเหมือนกับที่อับราฮัมออกจากสถานที่แห่งลูกเคารพข้อ14 15นางราเชลกับนางเลอาจึงตอบว่าเรายังมีส่วนทรัพย์มรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือไม่บิดานับเราเหมือนแขกเมืองไม่ใช่หรือเพราะบิดาขายเราทั้งยังกินเงินของเราหมดพวกเขาพูดอย่างนี้กับแน่นอนเพราะว่าในฐานะบุตรสาวนะครับควรจะได้รับมรดกบ้างและนั่นควรจะทำให้ลาบานไม่เป็นศัตรูนักแต่ว่ากับลาบานไม่ได้ทำอย่างนั้นตรงนี้มาดูนะครับอย่าเสียดายนะครับคริสเตียนจำนวนมากแสดงออกโดยการใช้เงินของตัวเองและของคนอื่นว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นที่ไว้ใจได้เหมือนกันนี่คือการทดสอบที่แท้ครับคริสเตียนและผู้นำคริสเตียนได้ทำสิ่งที่พวกเขาไม่ควรจะทำกับเงินทองข้อ16ทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเอามาจากบิดาของเรานั่นแหละเป็นของเรากับลูกหลานของเราวันนี้พระเจ้าตรัสสั่งท่านอย่างไรก็ขอให้ทำอย่างนั้นเถิดเนี่ยสองคนนี้กับหน้ายกย่องบอกยาโคบให้ทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ทำเรียกว่าสนับสนุนและรู้สึกว่าพ่อนี่แม่เหมือนกับปล้นเลยนะครับยาโคบหนีจากฮารานข้อ17ถึง19ดังนั้นยาโคบจึงเตรียมตัวและให้บุตรภรรยาขึ้นขี่อูฐแล้วต้อนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของเขาไปขนข้าวของทั้งสิ้นที่เขาได้กำไรมาสัตว์เลี้ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาที่เขาหามาได้ในเมืองปัดดานอารัมเดินทางกลับไปหาอิสฮากบิดาของเขาในแคว้นคานาอันเวลานั้นลาบานออกไปตัดขนแกะฝ่ายราเชลก็รักลูกเคารพประจำบ้านของบิดาไปด้วยยาโคบก็ลุกขึ้นรีบหนีครั้งนะครับยาโคบทำอย่างนี้เมื่อหนีจากพี่ชายเมื่อ20ปีก่อนตอนนี้ก็ต้องรีบหนีจากกรุงแต่ครั้งนี้หนีไม่ใช่เพราะว่าท่านทำผิดแน่นอนว่าท่านได้เตรียมพร้อมสำหรับนี้ครับคือเตรียมฝูงสัตว์และคนใช้พร้อมออกเดินทางวลีท้ายของข้อ19บอกว่าราเชลก็รักรูปเคารพประจำบ้านของบิดาไปด้วยพวกเขาอยู่ในบ้านที่มีรูปเคารพพระเจ้าไม่ต้องการให้รูปของยาโคบเติบโตแบบนี้แต่ราเชลได้นำรูปเคารพประจำบ้านมาและต้องการนำพระไปด้วยแม้ว่ายาโคบคิดว่าสามารถหนีจากพระเจ้าเมื่อท่านออกจากบ้านเมื่อเป็นเด็กแต่ที่เบธเอลพระเจ้าปรากฏแก่ยาโคบและยาโคบก็พูดว่าท่านไม่สามารถหนีจากพระเจ้าได้ครับที่จริงหลายปีต่อมาเนี่ยกษัตริย์ดาวิดเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่139นะครับข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักของพระองค์แม้ความตายก็แย่งไม่ได้ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณและอาศัยอยู่ที่สวนของทะเลไกลโพ้นแม้ถึงที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้เราไม่สามารถหนีจากพระเจ้าจะไปดวงจันทร์ดวงดาวอังคารก็แล้วแต่หนีไม่ได้ ในข้อ19นะครับบอกว่าลาบันออกไปตัดขนแกะแสดงว่ายาโคบคอยเวลานะครับว่าลาบันออกไปตัดขนแกะก็คงจะอยู่ห่างจากบ้านมากกว่าเพราะว่าแกะนี่กินหญ้าในบริเวณที่กว้างมากในสมัยนั้นขณะที่ลาบันไม่อยู่กับยาโคบจึงลืมบอกเขาว่าท่านจะจากไปนะอ้างได้ข้อ20 21ฝ่ายยาโคบก็เอาเปรียบลาบันคนอารัมในการที่ไม่ได้บอกให้รู้ว่าตนตั้งใจจะหนียาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดหนีข้ามแม่น้ำยูเฟรติสบ่ายหน้าไปยังถิ่นเทือกเขากิเลอัดก็มาใกล้เทือกเขากิเลอัดซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำโจแดนพวกเขาก็เดินทางไปได้ไกลนะครับลาบันตามไปนะครับตามทันยาโคบข้อ22 23ครั้นถึงวันที่3มีคนไปบอกลาบันว่ายาโคบหนีไปแล้วลาบันก็พาญาติพี่น้องออกติดตามไป7วันก็ทันยาโคบในถิ่นเทือกเขากิเลอัดลาบันเดินทางเร็วครับเพื่อให้ทันยาโคบลาบันไม่ได้หวังดีต่อยาโคบผมคิดว่าลาบันนี่โกรธแค้นเรียกว่าฆ่าได้แต่ว่าพระเจ้าเข้าแทรกแซงข้อ24แต่ในกลางคืนพระเจ้าทรงมาปรากฏแก่ลาบันคนอารัมในความฝันตรัสแก่เขาว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือร้ายก็บอกว่าเจ้าจงระวังนะจะพูดหรือทำอะไรกับยาโคบ25ลาบันตามาทันยาโคบยาโคบตั้งเต็นท์อยู่ที่ถิ่นเทือกเขาส่วนลาบันกับญาติพี่น้องท่านตั้งอยู่ถิ่นเทือกเขากิเลอาดต่อมานี่เราฟังคำพูดของลาบันนะครับท่านโกรธมากและต้องการเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยทั้งหมดไปจากยาโคบและต้องการฆ่ายาโคบและยึดลูกสาว2คนและลูกๆของยาโคบไปด้วยข้อ26 27ลาบันกล่าวทักยากล่าวกับยาโคบว่าทำไมเจ้าโกงเราอย่างนี้พาบุตรีของเราหนีมาเหมือนเฉลยศึกเหตุไฉนเจ้าจึงหนีมาเจ้าจึงหนีเรามาอย่างลับๆแอบมาโดยไม่บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเริงยินดีโดยให้มีการขับร้องด้วยรำมนาและพินเขากู้ลุงลาบานีฉลาดหลักแหลมพูดเก่งมากพยายามที่จะทำให้ยาโคบรู้สึกผิดที่ไม่ยอมให้ครอบครัวจัดงานเลี้ยงส่งครับจะมีงานฉลองใหญ่และล่ำลาที่ดีนั่นคือเรื่องที่พูดแต่ไม่ทราบว่าเขาจะทำอะไรจึงอ้างถึงความรู้สึกข้อ28ทำไมเจ้าไม่ยอมให้เราจุบลาบุตรชายและบุตรีของเราเล่านี่เจ้าทำอย่างโง่เขลาแท้ๆบุตรชายก็คือหลานของลาบันนะครับต่อมานี่ก็จะเป็นผู้นำสำคัญของโลกข้อ29เจ้าอยู่ในกำมือเราแล้วเราจะทำอันตรายแก่เจ้าก็ได้แต่คืนวันนี้พระเจ้าของบิดาเจ้าตรัสว่าระวังอย่าพูดดีหรือร้ายกับยาโคบเลยลาบันบอกยาโคบให้รู้ว่าตนนั้นไม่ได้หวังดีกับยาโคบหรอกแต่พระเจ้าขัดขวางนะไม่ให้ทำร้ายยาโคบข้อ30บางทีเจ้าหนีมาเพราะคิดถึงบ้านบิดาเจ้ามากแต่ทำไมเจ้าจึงรักรูปพระของเรามาตอนนี้ครับลาบันพูดถึงรูปพระที่ถูกขโมยที่จริงยาโคบไม่รู้เลยนะครับว่าราชเชฟของมุยพระมาเมื่อท่านตอบลาบันท่านตอบถึงการดีของท่านโดยไม่ได้ให้ลาบันรู้ข้อ31ยาโคบจึงตอบลาบันว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะริบบุตรีของท่านคืนจากข้าพเจ้าเสียยาโคบรู้ว่าลาบันไม่ยอมให้พาภรรยาและครอบครัวจากมานะครับตอนนี้ยาโคบตอบข้อกล่าวหาเรื่องลูกพระที่หายไปข้อ32ส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่คนไหนก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลยคนดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเราท่านพบสิ่งใดที่เป็นของท่านก็ไปเถิดยาโคบไม่รู้ว่าราเชลเนี่ยเป็นผู้รักยาโคบไม่รู้ว่าราเชลรักรูปเหล่านั้นมายาโคบแน่ใจไม่มีใครขโมยสิ่งเหล่านี้จากลาบันยาเรียกว่าไม่เชื่อเรื่องละที่ลาบันพูดครับถ้าเราคิดว่าลาบันเชื่อยาโคบก็เข้าใจผิดพวกเขาไม่เชื่อถือกันและกันนะครับในว่าอยู่ด้วยกัน20ปีนี้ไม่ไว้ใจไม่เชื่อถือด้วยกันข้อ33ถึง35ลาบานจึงเข้าไปในเต็นท์ของยาโคบเต็นท์ของเลอาและเต็นท์สาวใช้ทั้ง2คนนั้นแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นท์ของเลอาและเข้าไปในเต็นท์ของราเชลส่วนราเชลเอารูปเคารพประจำบ้านเหล่านั้นซ่อนไว้ใต้กูบอูดและนั่งทับไว้ลาบานได้คลำดูทั่วเต็นท์ก็หาไม่พบราเชลก็พูดกับบิดาว่าขอพ่ออย่าโกรธเลยที่ฉันลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้เดี๋ยวว่าดิฉันกำลังลำบากตามธรรมดาของผู้หญิง ดังนั้นลาบานก็คนอยู่แล้วแต่ไม่พบลูกเคารพประจำบ้านเลยเขาคิดจริงๆนะฮะว่าลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยต้องเก็บเอาไว้แน่และราเชลนี่ก็ฉลาดเป็นลูกที่ได้รับความฉลาดจากพ่อนะครับเอาลูกเคารพไปแล้ววางไว้ใต้กูบอูนและนั่งทับไว้และแก้ตัวกับพ่อบอกพ่อว่าไม่ลุกขึ้นไม่ได้นะรู้สึกไม่สบายครับนี่เป็นภาพที่สะท้อนความจริงของครอบครัวนี้สมัยนั้นครับการเอาลูกเคารพประจำบ้านนะมันรุนแรงนะโทษรุนแรงการครอบครองลูกเคารพประจำบ้านนั้นหมายถึงการเป็นผู้นำครอบครัวมันมีความสำคัญด้วยหมายความว่านะครับยาโคบจะได้ครอบครองทุกสิ่งของลาบันนี่คือเหตุผลที่ลาบันโกรธมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาไม่ต้องการให้ยาโคบได้ที่ดินของเขารู้สึกว่าท่านยาโคบนี่แหมทำเกินไปแล้วส่วนยาโคบก็มั่นใจมากขึ้นนะพวกลาบันและย่านี่ไม่พบลูกเคารพยาโคบก็แน่ใจว่าไม่มีและยาโคบก็ต้องตำหนิพ่อตาแล้วครับที่ติดตามเขามาข้อ36ส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่าลาบันยาโคบกล่าวกับลาบันว่าฉันทำผิดต่อท่านประการใดฉันทำบาปอะไรท่านจึงติดตามฉันมาดังนี้ยาโคบบ่นนะครับเวลาที่ผ่านมานี่เข้าโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตตอนนี้ครับจะจบแล้วรับปริญญาข้อ38ฉันอยู่กับท่านมา20ปีแล้วแกะและแพะมิได้แทงลูกและแกะตัวผู้ในฝูงของท่านฉันก็มิได้กินเรียกว่ายาโคบบอกแม้แต่อาหารเนี่ยต้องจ่ายเองข้อ39ที่สับราฉีกกัดฉีกกินเสียฉันก็ไม่ได้นำมาให้ท่านฉันเองสู้ใช้ให้ที่ถูกขโมยไปในเวลากลางวันหรือกลางคืนท่านก็หักจากฉันทั้งนั้นเมื่อแกหายไปหรือถูกฆ่าโดยสับร้ายยาโคบก็ชดใช้ครับลาบานนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทารุณก็เรียกว่าน่าเลือดนะครับข้อ40เวลากลางวันแดดก็เผาฉันเวลากลางคืนความหนาวก็พรานฉันนอนไม่หลับเรียกว่าทำงานไม่มีวันหยุดอากาศหนาวก็อยู่กลางแจ้งกับแกะและฝูงสัตว์หลายคืนเนี่ยต้องเฝ้าปกป้องฝูงสัตว์ด้วยข้อ41ฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่าน20ปีแล้วฉันได้รับใช้ท่าน14ปีเพื่อได้บุตรีของ2คนของท่านและรับใช้ท่าน6ปีเพื่อได้ฝูงสัตว์ของท่านท่านยังเปลี่ยนค่าจ้าง10ครั้งนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับยาโคบนี่คือคนที่ฉลาดคนที่คิดว่าสามารถหนีรอดหรือหลุดพ้นจากการกระทำไม่ถูกต้องของตนหรือหนีรอดความบาปไปได้แต่พระเจ้าไม่ให้รอดนะครับเพราะว่าพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าผู้ใดหวานอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นด้วยยาโคบไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าที่บ้านดังนั้นครับเมื่อมาอยู่บ้านลุงลาบันท่านจำนนครับยาโคบมาเพื่อรับภรรยาด้วยเกียรติยศนะครับแต่กลับกลายเป็นคนใช้เพราะว่าพระเจ้านับถือสิทธิบุตรปีครับยาโคบเนี่ยแต่ก่อนหลอกพ่อของตนมาถึงตอนนี้ท่านถูกหลอกกับหลอกใช้โดยพ่อตายาโคบคนน้องกับกลายเป็นพี่นะครับและเมื่อท่านคิดว่าท่านได้น้องได้ลาเชลท่านกลับได้พี่แทนแม่กับกรรมสนองท่านเปิดเผยถึงความเห็นแก่ได้โดยวิธีที่ได้สิทธิบุตรปีแบบเล่ห์เหลี่ยมโกงยอมให้แม่เนี่ยกุมมือด้วยคนแก่ต่อมาเราเห็นว่าลูกชายของยาโคบทำเหมือนกันหลอกลวงพ่อคือยาโคบเหมือนกันลูกพวกลูกชายก็ฆ่าลูกแกะและจุ่มเสื้อคลุมของลูกชายคนโปรดของยาโคบนะให้เปื้อนลูกเลือดลูกแกะและมาหลอกพ่อคือยาโคบนะครับในกรณีของโยเซฟลูกชายคนโปรดของยาโคบผู้ไรหวานอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นครับ
ยกพันปีล้วนแต่จะมีความสันติสุขหมดสิ้นความทุกข์ผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความสดใสโลกเป็นสีทองเป็นพี่เป็นน้องรักกันจริงใจความสุขสนุกสบายสิ่งใดสมบูรณ์นำพาไม่มีเครียดแค้นชิงชังไม่มีเดียดฉันไม่มีพบผ่านอีกเลยน้ำตาไม่มีผู้ร้ายไม่มีโรคภัยสามพิษนานาไม่มีอิจฉามารยา ประชาทุกคนชื่นใจร่มเย็นเพียงไหนพระเยซูคริสต์แต่ต้องปกครองหัวใจผู้คนจิตใจผ่องใสใครใครทำดีทำตนยกหนึ่งพันปีโลกใหม่อย่างนี้ที่ใจต้องการความสุขสำราญสดชื่นเบิกบานในใจทุกคนพระเจ้าจัดสรรดุจดังสวรรค์ให้เราได้ยนต์จึงเล่าหนุนใจทุกคนเป็นบทเพลงแห่งความยินดีBut playing and warm in the